haddaba maxay qodobada kulankaasi ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyadu ay ka bedelayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashada? Falastiin Axmed Imaan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay Mursal Sanay oo ka tirsan macadka Heritage. Ugu horeyna waxa ay weydiisay sida uu u arko warmurjiyeedkaasi.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Walaal Falastiin adiga iyo dhegeystayaasha VOA-da waan salaamayaa. Waxaan rabaa marka hore inaan ugu hambalyeeyo hoggaanka iyo shacabka reer Galmudug sida ay mashaakilaadkooda u xalisteen, kadibna ay isugu xilsaareen inay isugu yeeraan madaxdii maamul goboleedyada oo ay ku guuleysteen, taasna haddana ay gool u fidiyeen maamul goboleedyadii, hoggaankooda iyo madaxdii dowladda dhexe. Marka waa ku ammaanan yihiin shacabka iyo hoggaanka reer Galmudug sida ay u muujiyeen dabar adeega iyo ayagoon ognahay xaaladooda siday ahayd waqtigii hadda hoggaanka cusub meesha yimid iyo maanta meesha ay marayaan. Marka waa wax lagu noolaado haddaan nahay Soomaali, loogana dayan karo meelaha kale ee hadda mushaakilaadka ay ka taagan yihiin maamul goboleedyada. Midda labaad, warmurtiyeedka soo baxay waa aada ba looga wardhooray warmurtiyeedkaas, waana wax tallaabo hore loo qaaday marka la fiiriyo siyaasadda Soomaaliya. Cakiran maanta meesha ay mareysa in maamul goboleedyadii madaxdooda isu yimaadaan ay isku waafaqaan qodobadaas muhiimka ah oo ay ugu horeyso in ay gaareen ayagoo loo dhan yahay. Waa garan karnaa warmurtiyeed waqti hore la sugaayo waxa uu intaan u gaaray in ay wadar ogol ku wada gaareen inta ku qorna warmurtiyeedka.
Arrimaha doorashada tusaale ahaan, warmurtiyeedku muxuu ka yiri oo aada isleedahay muhiim bay u ahayd xilligan kala guurka?
Arrimaha doorashooyinka waa caddeeyeen mowqifkooda, waana la sugayey. Waxa kasoo baxay oo arrimaha doorashooyinka ay ka yiraahdeen waxa ugu weyn kow, horta in doorashada waqtigeeda ku dhacdo oo ah waqtigii dastuurka uu qorayay ay mandatekooda aysan hal maalin ku darsanin, ayadana wax aada loo soo dhaweeyey oo mudan oo dastuurka in la ilaaliyo. Soomaaliyana aan loo horseedin carqalado siyaasadeed iyo xasilooni darro, sida uu ra-iisul wasaaraha sheegayba haddii ku darsi uu yimaado in ay imaan karto mashaakilaad aan la xallin karin mustaqbalka. Marka taas waa lagu ammaanayaa madaxda maamul goboleedyada. Waxay kaloo ay aada ugu ammaanan yihiin inay sheegeen ay ku dhiiradeen in doorasho qof iyo cod ah aysan dhici karin, oo ummadda Soomaaliyeed waqti dheer arrintaasiitu ay ka wardhowrayeen waa nasiib darro. Laakiin in ummadda runta loo sheego oo aanan laga gaban runta la abaaro markaas kadibna halka, ayadana waa ku ammaanan yihiin. Waxaan leenahay waxaad usugeyseen Soomaalida guul weyn oo ah in dadka runta loo sheego markaasna la abaaro halka. Marka waa fududaanayaa in mashaakilka markaas la xaliyo.
Maxaa hadda laga doonayaa mar haddii maamul goboleedyada isku yimaadeen oo ay shireen? Muxuu yahay waxa la gudboon dowladda ee looga fadhiyo
Falastiin? Dowladda dhexe waxaa laga doonayaa kow, horta inaysan ka daahin dalabkaas oga yimid walaalahooda oo ayaga hoggaanka u yihiin madaxweyne, ra-iisul wasaare iyo baarlamaanba, inaysan ka daahin. Meeshaas waxaan ku dari lahayn un annaga waxay nala tahay in aqalka sare oo maamul goboleedyada masale ayagana in laga qaybgeliyo inay mudan tahay haddaana baarlamaanka laga wada qaybgelinaynin, ama baarlamaanku iswatay laga qaybgeliyo maadaama ay yihiin golihii sharci dejinta oo markaas qayb ka noqdaan, aada bay u fiicnaan lahayd. Marka dowladda dhexe waa inay si degdeg ah uga soo jawaabtaa aynan dib uga dhicin. Waana ka xunaa in waqti go-aan aan la qabanin, in waqti go-aan la qabtana waa ku talin lahayn hadduu alla idmo oo ay noqoto waqti ugu horeeya. Maxaa dhaca halkii maalin ku darsanta beri 13-ka dadka Soomaalida ka go-an tahay oo ka wardhowrayay waqti badan inay helaan maaragtay doorasho oo xalaal ah, xor ah, oo qof iyo cod ah. Haddii la waayo marka doorashada kale aan laga daahin oo maalinkii la daaho, waxay ka anaga naga go-antaa haddaan nahay Soomaali. Marka in loo degdego dowladda dhexe degdeg uga soo jawaabto, waana ku hambalyeynaa marka haddan in laisugu soo noqonayo dhusamareed ee noqonayso gogoshii labaad.
Beesha caalamka sidee shirkan u aragtaa, maadaama iyaga laftirkooda ay arrimahan iyo xilligan adag intaba ay ka qayb qaadanayaan oo ay isku dayayaan inay isku soo dhaweeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka? Sidee u arkaan shirka dhusamareed?
Falastiin, beesha caalamka shirkan kulliiba waxaan isleenahay way taageertay oo maxaa dhacay kamaysan hor imaan intaan maqlayni, sidada hoos ahaanna inay kala socotay ay u taageeraysa ayaan aaminsannahay. Haddana waxaa laga rabaa inay garab istaagto waxa kasoo baxay shirka oo ay la garab gasho inta ka dhiman wada hadalada ay Soomaalida ugu gool haareysa doorasho in la helo dalkan ka dhacda waqtigii loo mudeeyay doorashada oo loo balansana marka beesha caalamka duur weyn ayay ciyaari kartaa horna waa ciyaarta arrimaha Soomaaliya waana waxaan leenahay ayana sirkooda waxa ku kala jiray mugdiyo badan iyo waxa ku kala arag doonaayeen doorashooyinka Soomaaliya waana dareemi karnaa waxa loo sheegay inta badan in doorasho qofi cod dhici doonta ayana waxay u sheegayeen wadamadii ay matalayeen marka waxay isoo sheegayeen laba sano oo ayana loo sheegay ayaa meesha ka baxay waxay keeni kartaa niyad jab weyn waxaan leenahay niyad jabina Soomaalida mataakay socotaa mise tabar annaga waxaana Soomaaliya tabar inay socotaan haboon waxa lagu qasbay taakay inay socoto taaka tabarteenna maysan ahayn tabarteenna waxa wixii markasta aan qabsan karno afar sano kasta oo muddo xileedka sharciga ah oo hoggaanka dalka oo ugu horeeyaan baarlamaanka iyo madaxda in wixii la qaban karo la qabto marka hadda tabarteenni aan garanay tabarteenna waxa waaye inay doorasho waqtigeeda ku dhacdo doorashada qabsoomi kartana oo ah doorasho dadban inta sida muuqata inay dhacdo oo lagu heshiiyey si laga wadaya
kaasi wuxuu ahaa mursalsan ayo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho waxaanu khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta.